O Concello de Negreira convidavos a participar este mércores 20 no acto do Fallo do Xurado e a entrega de premios do Certamen de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro, que alcanza a súa edición número 12 neste ano 2023, nun acto que vai ter lugar, como saben, a partir das 8 da tarde no Auditorio Afonso Yanes do Cotón, que contará coa actuación da cantante Judith Kundins, e que tratase, pois digamos, de un dos eventos culturais do ano. Por iso pregamos sempre a asistencia do maior número posible de persoas, porque unha homenaxe tamén anual que dende o seu pobo rendemos cada ano a figura do que foi o gran poeta daqui das terras do Val de Barcala. Moito que ver neste certamen e tamén no seu impulso, non? Dende a primeira edición ten que ver pois un gran amigo, como sabedes, de Pepe Ardeiro, que non é outro que José Antonio Ponte Far, a quen saudamos ao outro lado do fío telefónico. Moi bo día, Pepe.
Hola, bo día, Emilio.
Catedrático xubilado en Lingua e Literatura Castelán no Instituto Concepción Arenal de Ferrol e un dos maiores expertos sobre a figura e obra de Gonzalo Torrente Ballester, ademais de crítico literario, escritor, autor de numerosos libros de estudos literarios e actualmente tamén exercendo de concelleiro de Cultura no Concello de Ferrol. Que, por certo, temos de quedar a noraboa e decir tamén que é un orgullo, non? Para os de Negreira ter tamén pois, a unha persoa, non? Nada aquí como concelleiro de Cultura dun dos concellos, digamos, máis importantes de Galicia.
Moitas grazas por a felicitación, pero eu creo que agora mesmo, dado a edad que teño e o traballo que hai aquí, hubiera cambiado o puesto por ser concellal de Cultura de Negreira porque o traballo pues, evidentemente ten que ser menor, as actividades son menores e porque en fin, ao fin e ao cabo pues, tamén é o povo que eu quero que conozco en fin. Pero bueno, as cousas son como son, encontro-me aquí, é verdade que me encontro moi a gusto,
Bueno, e como llevai de concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, no seu querido Ferrol?
Pois, bueno, se decía, vaime ben, en principio vaime ben. O máis difícil foron os primeiros meses, o aterrizase nun mundo administrativo distinto que, bueno, que non coñecía de nada. Eu fui un funcionario público, pois, 39 anos, pero claro, era outro tipo de función, era unha función docente que non ten nada que ver con esta que é fundamentalmente organizativa e administrativa, non? Pero bueno, estou dándome, en fin, facéndome cas cousas, entrando na vida cultural da cidade, pois, agora desde este posto que é moi, moi interesante para a xente que nos gusta a cultura e que estamos en este terreno, non?
Teño entendido que ten un obxectivo cumprido que a programación, non, dos actos do ano do 25 aniversario, non? Do pasamento de Gonzalo Torrente Ballester, algo que creo lle enche de satisfacción.
Sí, sí, vámoslo a presentar precisamente a programación que vai a ter lugar con motivo do 25 aniversario de Torrente. Vamos a presentar este vendres na Comisión de Cultura e logo pues, a faremos público. Bueno, van a ser o ano 24 e moito máis que os actos de Torrente, non? Pero de todas maneiras, Torrente vai ocupar un espacio importante. Entre outras cousas, pues, vais a fallar en Ferrol o Premio da Crítica, Premio Nacional da Crítica, que é un premio, sin duda, é o máis importante premio literario que hai en España, porque o dan os críticos dos distintos periódicos nacionais, desde Madrid, Sevilla, Barcelona, a Coruña, en fin, de toda España. É un premio que non ten dotación económica, o sea que é un premio fundamentalmente de prestixio. Aí non hai presións editoriais, nin presións de ningún tipo. Dase o que se considera a mellor novela, o mellor libro de poesía. Bueno, pois pues ese premio vai se fallar en Ferrol, porque, bueno, fixen as xestións que a Asociación Española de Críticos Literarios que leva isto, argumentaba eu que este ano, 25 aniversario da morte de Torrente, era un homenaxe que lle podíamos facer a Torrente, porque Torrente ganou dúas veces este premio. En 1972, ca saga Fuga, e en 1977, con Fragmentos de Apocalipsis. É dos poucos que repetiu este premio, ¿no? Entonces, bueno, accederon perfectamente. En abril, pues, van a estar aquí 21 críticos de toda España para fallar este premio, o cual ten importancia porque é un premio, un acto que trae retorno, que estes críticos que van a estar aquí van a ver Ferrol, van a ver a cidade, van a ver os museos, van, en fin, ao chegar aos seus periódicos, pues, van a escribir algo sobre Ferrol, seguramente. O sea, quero decir que é un acto non só de homenaxe a Torrente, sino tamén de proveito para a cidade, ¿no?
Claro. Falemos do certamen de poesía Ardeiro. Foi José Antonio Pontefar xunto co Concello de Negreira, tamén a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, o gran impulsor deste certamen que non parou de medrar. Non sei se este ano están un pouco sorprendidos coa gran resposta ou máis ou menos no xurado xa agardábades algo así, tendo en conta de que nos últimos anos a progresión, digamos que foi moi boa.
Sí, a progresión é prácticamente geométrica, non? Porque este ano hai 48 traballos. Este ano é o de máis traballo, máis, que nos exixe máis esforzo o xurado, sin ninguna duda, porque non só por o número, son 48 poemarios que dan para leer, non? Pero non só por o número, sino por a calidade de cada un dos traballos presentados. É dicir, mellorou a cantidade e mellorou a calidade, o cual fai máis difícil a diagnose, o fallo do premio, ¿no? Pero claro, isto é unha satisfacción enorme, porque vemos como o premio Ardeiro está se ponendo á altura dos bons premios que hai en Galicia, do premio Carlos Oroza, deste tipo de premios que son prestixiosos, porque os libros ganadores, pues, están aí, véndense, léense, reseñanse nos periódicos. Creo que estamos no camiño perfecto. O sea, este premio atravesou distintos períodos. Empezou un camiño, pues, mira, un pouco costa arriba, non se veían ben o paisaxe, era todo cheo de néboa, con moita esperanza, pero con moita néboa. Había seis orixinais, despois 8, despois 12, despois 15. E chegou un momento en que o premio afianzouse, fai 4 ou 5 anos, ¿no? Tamén se aumentou a cantidade o ganador do premio. E hoxe en día, podemos decirlo con orgullo, que é un dos premios que se teñen en conta en Galicia.
Dende logo que sí. Certo que o xurado non coñece a identidade dos autores, autoras, ¿no? Sí. Isto é así. Pero a mí que me comentan desde Cultura, non, do Concello, que o nivel este ano, digamos, da xente que participa, é dos máis elevados.
Sí, eu non sei, claro, non conocemos a nadie. Neste momento temos os dous finalistas seleccionados, o que vai a ganar é o outro, que aínda non o sabemos. Temos dous, que son os mellores a criterio do xurado, non? O que máis puntuación recibiron. Son dous traballos. Entonces esos quedan seleccionados o día mañá, o día 20, reunímonos o xurado en Negreira para decidir cal é o que gana e cal é o segundo, ¿no?
Claro.
Pero non temos nin idea de si é muller, si é home, si quen é, en absoluto, ¿no?
Quero decir que é un bo síntoma, ¿no? Isto que nos comentaban, que claro, sí, estamos falando de autores moi consagrados, moi coñecidos, polo que nos comentaban, non nos daban ningún tipo de nome, pero desde logo enchenos de satisfacción e de ledicia, ¿no? Que es así.
Sí, desde logo que sí, é para estar contentos, ¿eh? Porque logramos afianzar, que aquí teño que facer un inciso, alabar a xestión do Concello, que estuvo sempre dispostísimo a colaborar con todo, e alabar a disposición tamén totalmente decidida da Dirección Xeral de Cultura con Anxo Lorenzo ao frente. Anxo Lorenzo foi quen colleu o premio na segunda edición, sempre contamos co apoio del, sempre estuvo presente, en fin, fixo todo o posible por axudar tamén a este premio, non?
Claro.
As corporacións municipais de Negreira, todas, as que houve nestes 12 anos, todas, soulle moi agradecido e moi reconocido por esta labor.
Dende logo que sí, motivo tamén de orgullo, non, para o pobo de Negreira,
sí,
e para
claro
súa xente, sí. E que, bueno, entendemos, Pepe, que chegou un momento que era ou apostamos máis forte ou o premio, non sei se o mellor, quedaba como estancado, digamos, aí,
sí,
non destacaba.
Sí, ese foi un momento clave, un momento que se decidiu a subir a cuantía do premio, anunciálo pues, de forma xeral por os medios de comunicación, por as redes, por o canal que ten a Xunta para anunciar premios literarios. E despois o vis a vis, que entre os poetas saben cal é o premio serio, cal é o premio que poden ir, en fin, entonces todo axudou, ¿no?
Bueno, José Antonio,
a solidez tamén do xurado, que estamos os mesmos.
Sí, eso ia dicilo eu, non? Que
sí, desde o primeiro ano, bueno, o primeiro ano estuvo Miguel Anxo
Fernán Bello.
Estuvo un ano. Foi cando se pasou a política e tal, entrou esta rapaza Diana Varela, desde o segundo ano levamos todos.
Todos os mesmos, ¿no?
Os mesmos, co cual hai unha seguridade de que o fallo vai a ser moi moi cerca do 10, de acerto, non? Porque cada un temos unha visión diferente da poesía. Fíjate que é curioso isto. A min gusta un tipo de poesía, a Xulio gusta outro tipo de poesía, a Diana tamén, a María, a outra María López Sández tamén, pero sempre unha poesía de calidade. Entonces, non vai a ganar aquí nunca o mesmo tipo de poesía. Que sei, imagínate, a poesía sentimental, romántica ou erótica, tal. Bueno, pues, ten os seus defensores, pero tamén hai outros membros que opinan, que pensan que a poesía pues, ten que tamén tocar este outro aspecto intelectual, o social, o feminista, etcétera, ¿no? Entonces hai unha combinación de preferencias que acaban conversando no poema, no poemario idóneo, que reúne un pouco todas esas características. Iso é moi importante, a unidade, a solidez do xurado, ¿no?
Falemos un pouco de José Antonio Pontefar. Sempre exerceu de negreirés. Isto é algo que sempre me comentan tamén moita xente, non? Aquí e fora de aquí tamén.
Sí, hombre, non podo ser de outra maneira. Vamos, os mellores anos da miña vida, os mellores anos da vida de calquer persona, que son a infancia e a adolescencia, pois vivimos en Negreira. Vivimos en Logrosa, na miña casa, con meus avós, con meus pais, con amigos, de ir xuntos á escola de Don Marcelino. Desde os 6 anos íbamos de Logrosa tateando, mañáns de xiada, de chuvia, que fora, pero, bueno, todo eso, en fin, configura a esencia, o talante de unha persona, non? Que non podes olvidar nunca. No meu caso, por suposto que non, sigo tendo a casa aí, cuido ano que podo, en fin, que os amigos, mellores amigos que teño, por desgracia quedanme poucos, van diezmándose, pero son os amigos de infancia, os amigos de toda a vida, ¿no?
Agora vemos menos pola vila, polas súas ocupacións.
Sí, bueno, por desgracia para mí neste aspecto, non? Porque antes tiña máis facilidade para ir, os fins de semana e tal, E agora, pois, súmanse dúas cousas. Unha que a casa está dedicada ao albergue, me levo o meu fillo Luís, e ainda que temos unha habitación, co seu cuarto de baño, unha habitación amplia para nós, pois, non é exactamente o mismo. É o mismo estar na horta lendo un libro debaixo dun árbol solo que ter cinco peregrinos que andan por ali, non? Eso, en fin, desmotiva un pouco, fai un pouco máis incómodo a estancia. E outra é que no inverno, agora que a casa está pechada, bueno, que está, vive o fillo solo, pero a casa, ao estar deshabitada prácticamente, porque Luís fai pouca vida, está inhóspita, está fría, unha casa de pedra moi grande, que entala costa, que sei, medio feirá conteira. Entonces, pues, por unha serie de razóns, agora, además, unha, se a ocupación esta miña aquí, estou indo menos, pero que nadie dude de que sigo vinculado totalmente a Negreira, porque, como decía Pablo Neruda nun poema que decían que, bueno, que estuvo moito por Chile, fora de Chile, na sede de un Chile, pero estuvo de embajador por Europa e tal. E a te dixeronlle, coño, pero que pouco va usted por Chile, que olvidados nos tiene. E dice, no, es que yo de Chile a Chile no voy porque nunca me fui de Chile. Siempre anduvo por aí, pero sempre estuvo en Chile. Non? A mí pásame tamén o mesmo.
Vemos tamén, José Antonio, que ese gusto, non, pola boa escritura tamén sigue, digamos que, moi vivo a través da súa columna, non, semanal na Voz de Galicia en Ferrol, viéndolas pasar.
Sí, bueno, é un vicio.
Quédalle tempo.
É un vicio que teño, non sei de onde saco tempo, pero é que se non escribo algo, parece que me falta algo, non? É un, bueno, é un placer escribir sobre calquer cousa. O tema dá o mismo, dá igual. O caso é, bueno, poder ejercitar o que é literatura, escribir próximo á literatura, porque o periódico tampouco dá para textos, non debe dar para textos literarios exclusivamente, non? Pero, bueno, sí, sigo dentro do que podo, pues sigo facendo estas cousas.
Encántanos, que siga mantendo viva esa columna, non? De viéndolas pasar e recopilando, creo que tamén, non, artigos, porque xa van varios volumes editados.
Van 4 volúmenes, sí, 4 volúmenes de viéndolas pasar.
Carai.
Que son artículos que falan moito de Negreira, porque unha, bueno, rememoro, recordo, calquer cousa da actualidade lévame a relacionala co pasado, non? Entonces, pues, a Negreira aparece con moita frecuencia.
Para rematar, José Antonio Ponte Faro, unha última reflexión sobre o certamen de poesía Xosé Manuel López Gómez Ardeiro, algo que contarlle tamén a veciñanza de Negreira e Comarca.
Pois, bueno, que mañán fallase o premio, de que eu sempre aproveito cando eu fallo, me ceden uns minutos para falar, sempre aproveito para recordar Ardeiro. Eu creo que a gran motivación, a gran justificación de un premio de poesía é, antes que nada, recordar, homenaxear, lembrar o poeta que lle dá nome, non? Neste caso, pues, Pepe Ardeiro. Pepe Ardeiro é un personaxe que, de alguna maneira, sigue vivo entre os veciños de Negreira. Morreu no ano 7, por lo tanto, 17 anos, non? Pero é igual, o sea, él deixou un oco que todos os que vivimos ali, aqueles anos, os que seguides vivindo en Negreira, pues, seguro que está de acordo comigo. O sea, Ardeiro, de alguna maneira, está ainda presente, bueno, no recordo de todos os que o trataron, pero ten un oco na sociedade ainda, ¿no?
Sí, está sempre no recordo en moitas conversas a veces, ¿no? Tamén conversas de bar, de amigos.
Recordan anécdotas que ele contaba, etc. Sí, é o que digo, ¿no?
Eso tamén é bo, ¿eh? Digamos, mantelo no tempo.
Claro, é unha señal, además, da categoría humana que tiña este home, ¿no? Entre os veciños, porque era un home ben querido por todos, ¿no? Entonces, bueno, quero decir que aproveito sempre esas palabras para recordarlo a él. Aproveito, pues, para decir que o premio goza de unha magnífica salud, como xa falamos antes. E tamén aproveito para decir que non nos olvidemos de que Pepe Ardeiro foi un gran poeta, poeta que hoxe está nos libros da historia da literatura galega, non como un grande da poesía, porque escribiu pouco, desgraciadamente non tuvo moito tempo para... Empezou tarde a escribir, a morte foi prematura tamén, pero hai que reseñar que os últimos libros son cada vez... O sea, o último libro é mellor que o anterior, que a súa vez é mellor que o anterior. Foi unha progresión constante na técnica poética, non? Uh-huh. Que é un poeta, pois, que hai que volver a ler, porque nos enseña moitas cousas, fálanos da nosa terra tamén, pero fálanos de temas importantes, como é a soidade, como é o desamor, como é o amor, como é a fortaleza diante da enfermidade nos últimos anos. En fin, creo que é un poeta que vale a pena e que este premio honra a súa memoria plenamente.
José Antonio Pontefar, un placer como sempre a conversa. Vémonos mañá aquí na túa querida Negreira.
Moi ben, tomaremos un viño antes.
Claro que sí, unha aperta.
Vale, Emilio, un abrazo.